สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะสตาร์ทปีมาแล้วสารพัดเรื่องเลยก็ตามแต่ก็อยากให้ปีนี้เป็นปีที่อ่อนโยนสำหรับทุกคนเช่นกันนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ได้ลงพอดแคสต์เนาะเพราะว่าจริงๆปกติผมจะต้องอัดพอดแคสต์ทุกวันอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็ชนพอดีกับวันเขาดาวเนาะวันสิ้นปีแล้วก็เริ่มปีใหม่ซึ่งตัวผมเองก็มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยในบริเวณจุดเขาดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็กว่าจะเสร็จงานเนาะทุกอย่างจัดการเรียบร้อยกลับถึงบ้านจริงก็ตีสี่ตีห้าแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะอัดพอดแคสต์เลยยกมาเป็นอาทิตย์นี้แล้วกันมาเลทหน่อยนะครับสำหรับสวัสดีปีใหม่แต่ก็จริงใจนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันมาอีกปีนี้เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันต่อไปและผมก็ยังคงหาเรื่องต่างๆมาคุยให้ทุกท่านได้ฟังมาแลกเปลี่ยนกันจนกว่าผมจะไม่มีมุกใหม่นั่นแหละตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องวันเขาดาวเนาะซึ่งมันก็เป็นวันหยุดใช่ไหมเวลาเราพูดถึงวันหยุดเนี่ยผมเองก็นึกถึงแบบวันหยุดที่จีนกับที่ไทยมันช่างมีความแตกต่างกันมากจริงๆในหลายๆมิติคือเราโอเคพูดกันเรื่องของวันหยุดของไทยก่อนเพราะว่าเราค่อนข้างเคยชินใช่ไหมวันหยุดของไทยเนี่ยเราก็มีวันหยุดตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามหยุดแล้วหยุดอีกปีนึงหยุดเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานราชการใช่ไหมครับก็จะหยุดนู่นหยุดนี่หยุดนั่นแล้วเราก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราหรือเปล่านะเดี๋ยวผมว่าจริงๆก็อาจจะบ้านอื่นก็อาจจะมีแหละแต่ว่าเอาว่าเป็นจุดเด่นของบ้านเราแล้วกันก็คือการหยุดชดเชยไม่ว่าอย่างไรก็ตามใช่ไหมครับของบ้านเราที่วันหยุดถ้าเกิดว่าไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้ชดเชยในวันจันทร์อังคารพุธต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยใน1ปีเนี่ยวันหยุดจริงๆเราได้หยุดกันจริงๆแล้วก็มีชดเชยนอกจากเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราควรหยุดแล้วเราก็ชดเชยในโอกาสพิเศษเพิ่มขึ้นไปด้วยก็ทำใหเราเคยชินกับการที่ปกติถ้าวันหยุดจนชนกันอะไรเงี้ยก็จะมีวันหยุดยาวมี3วัน4วันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามองกับกันที่จีนเนี่ยวันหยุดที่จีนแทบจะนับครั้งได้แทบจะนับวันได้มีจำนวนน้อยมากเวลาคุยกับคนจีนทีไรเนี่ยคนจีนเขาก็จะอิจฉาแล้วแบบเอ้ยทำไมที่ไทยหยุดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบหยุดอีกแล้วหรอนี่ฉันยังไม่ได้หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะบ่นกันแบบว่าฟังกันจนเป็นความเคยชินกับผมเองด้วยนะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลคร่าวๆของปี2024เนาะว่าแบบว่าเขามีวันหยุดอะไรบ้างอันนี้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นประกาศจากทางรัฐเลยประกาศเมื่อปี2023ประกาศวันที่25ตุลาคม2023ประกาศล่วงหน้าให้คุณช้ำใจเล่นนะฮะวันหยุดของจีนมีดังนี้ครับ 1. วันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมวันเดียวเนาะก็เป็นวันที่หยุดต่อจากวันเสาร์อาทิตย์พอดีเพราะฉะนั้น ก็นับไปเป็นวันจันทร์หยุด3วัน 2. วันตรุษจีนวันตรุษจีนเนี่ยจีนเขาจะหยุดยาวอยู่แล้วก็หยุดเป็น7วันปีนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นความพิเศษทำให้หลายๆคนเขาบ่นแล้วบ่นอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นปกติจีนเนี่ยจะหยุดตอนวันสิ้นปีให้ทุกคนกลับบ้านแล้วไปฉลองวันปีใหม่แต่ปีนี้อยู่ๆไม่รู้ว่าใครไปพูดอะไรเริ่มหยุดวันตรุษจีนวันที่10กุมภาพันธ์จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ก็ให้หยุด8วันเฉยเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันต่อมาครับก็เป็นวันที่4เดือนเมษายนนะครับวันเชงเม้งโดยปกติจะหยุด1วัน นะครับต่อมาก็คือวันแรงงานนะฮะวันแรงงานเนี่ยจริงๆสมัยก่อนของจีนวันแรงงานเราหยุดกัน7วันเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะอันนี้จากอาจารย์ที่เคยเล่ามาให้ฟังวันแต่ก่อนหยุดกัน7วันเดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่กี่วันอันนี้ตามประกาศของรัฐในปีนี้เนาะวันแรงงานหยุดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับก็ทำให้หยุดได้5วันนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมซึ่งไอ้สิ่งที่ผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไว้ตอนหลังเนาะต่อมาก็คือวันไหว้พระจางวันที่10มิถุนายนหยุด1วันแน่นอนต่อมาก็เป็นวันไหว้พระจันทร์วันที่17กันยายนนะครับก็ปีนี้รัฐปรับให้เป็นหยุด15ถึง17 3วันแล้วก็สุดท้ายของปีก็คือวันชาติจีนหยุดตั้งแต่วันที่1ถึง7ทุกทีก็หยุดประมาณนี้เนาะซึ่งเนี่ยวันหยุดของจีนเนี่ยนับแบบนับวันได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมนับก่อนนะอันแรกก่อน1ใช่ไหมครับวันปีใหม่1วันบวกกับอีก7วันของวันหยุดวันตรุษจีนเป็น8และเชงเม้ง1วัน9วันแรงงาน1วันเป็น10แล้วก็วันไหว้พระจาง11วันไหว้พระจันทร์12แล้วก็บวกกับอีกวันชาติจีนนะครับก็เป็น19วันทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละทั้งปี19วันส่วนของเรานั้นผมว่าทุกคนก็นับกันเองก็ได้แต่รู้ว่าเยอะมากซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดกันได้ว่าวันหยุดของจีนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามเขาจะไม่มีทางเลื่อนคือสมมติว่าวันเนี้ยสมมติว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ชดเชยเป็นบ้านเราก็คืออดนะครับไม่ได้หยุดก็ถือว่าซวยไปแต่ปีนี้เนี่ยมันก็มีความพิเศษอย่างที่ผมเพิ่งเล่าเมื่อกี้เนาะอย่างเช่นวันแรงงานหยุดจากวันที่1ถึงวันที่5นี่ก็มีการถ้าบอกว่าเพิ่มวันหยุดก็กระไรอยู่ทุกสิ่งที่ได้มาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าขนาดปกติอย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าหยุดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะไม่มีการที่จะมาชดเชยอะไรกันทีหลังอย่างที่บอกครับ 1-5 เมื่อกี้เนาะ 1-5 พฤษภาคมหยุดไปทั้งหมด5วันซึ่งจริงๆแล้วต้องหยุด1วันเขาหยุดให้5วันเพราะว่าเจอกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยทำให้ลากให้มันอยู่ยาวทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนก็คือการทำงานชดเชยนั่นก็คือวันที่28เมษายนทำงาน1วันวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันที่11พฤษภาคมทำงานอีก1วันนะฮะก็ทำให้ตอนที่คุณหยุด5วันเนี่ยก่อนหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยทั้งหน้าหลังคุณต้องทำงานทั้งสิ้นจำนวน6วันต่อสัปดาห์ซึ่งประกาศอันนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีผลใช้กับพวกที่เขาบอกว่าวันหยุดจะต้องได้ค่าจ้างเพิ่มพิเศษใช่ไหมครับอันนี้ก็อดก็คือได้ค่าจ้างตามปกติเพราะว่ารัฐประกาศว่าเป็นวันทำงานปกติอย่างโรงเรียนที่ผมเรียนอย่างเงี้ยก็จะต้องไปทำการเรียนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ทุกคนมาสอนปกตินักเรียนเข้าเรียนตามปกติไม่มีใครหลีกหนีโดดหนีจากห้องเรียนไปได้นะครับใครไม่อยู่ก็นับขาดก็จะแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยคือที่จีนแต่ก่อนปัจจุบันก็ยังเป็นก็คือแบบว่าทำไมก็ไม่รู้จะต้องหยุดกันแค่นี้หยุดกันน้อยมากเรารู้สึกว่าเออเราทำงานกันทั้งปีเราจะมีเวลาพักแบบเหมือนหายใจหายคอได้จริงๆก็คือ2ช่วงก็คือช่วงตรุษจีนแล้วก็ช่วงวันชาติแค่นั้นแหละฮะแต่จริงๆนอกจากวันหยุดอะไรพวกนี้นะครับจริงๆจะมีวันหยุดพวกแบบพิเศษอื่นๆจากภัยธรรมชาติก็มีนะอันนี้จริงๆก็ต้องอยู่ที่ว่าที่ดวงของแต่ละคนเนาะอย่างเช่นในเมืองผมเนี่ยจะมีความพิเศษเพราะว่าเราอยู่ติดทะเลเราก็จะมีพายุเข้าตลอดเราจะมีวันที่เอ้ยถ้าสัญญาณเตือนเนี่ยสัญญาณเตือนมันจะมีส่ง SMS เข้าทุกเครื่องเวลาเรานั่งเรียนเรา ตอนเช้าหรือว่าตอนที่แบบใกล้พายุใกล้เข้าเนี่ยเขาจะมีส่งสัญญาณเตือนเขาจะมีสัญญาณ3ระดับมีส้มเหลืองแดงถ้าสัญญาณการเตือนเนี่ยมันอยู่ในระดับอันตรายหรือระดับสีแดงเนี่ยไอ้ส้มเหลืองเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอะไรขึ้นก่อนเนาะเออเพราะว่าถ้าสีมันไล่จริงๆมันควรจะเป็นเหลืองส้มแดงนั่นแหละเอาว่ามันมีสักสีหนึ่งแน่ๆว่ามันอยู่ในจุดที่อันตรายถ้าเราได้สัญญาณนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเตรียมตัวได้เลยครับวันนั้นไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทำอะไรสิอยู่บ้านครับทุกคนจะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆนี้ก็คือพักผ่อน1วันไม่ต้องไปไหนแต่ใครจะไปรู้เนาะคือเมืองผมจริงๆอ่ะไม่ค่อยเจอพายุแบบซัดเข้าตรงๆคือนอกจากปีตอนที่ประสบภัยตอนปี2016ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเราเคยเล่าเรื่องประสบภัยยังว่าติดๆไว้ก่อนแล้วกันนั่นแหละฮะตอนนั้นที่เราประสบภัยจริงก็ถึงได้รู้ว่าการเตือนของเขาเนี่ยมันก็หนักจริงนะถ้าเกิดแบบว่าไอ้ตัวพายุเองวิ่งเข้ามาที่เมืองเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆอันนั้นเดี๋ยวไปค่อยเล่าให้ฟังอันนี้คือวันหยุดในลักษณะของเมืองเซียเหมินเนาะที่เรามีอะไรพิเศษคือภัยธรรมชาตินอกจากนี้เนี่ยยังมีวันหยุดอีกอันนึงที่พิเศษจริงๆอันนี้ผมได้ยินมาจากไกด์ทัวร์ถ้าจำไม่ผิดนะไกด์ทัวร์เป็นคนเล่าบอกว่าที่จีนมีวันหยุดชนิดหนึ่งในหน้าร้อนเขาบอกว่าถ้าอากาศวันไหนเกิน40องศาอันนี้เปิดจากแบบว่าพยากรณ์อากาศนะครับวันไหนพยากรณ์อากาศบอกว่า40องศาขึ้นไปจะต้องหยุดงานกันเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ถ้าคุณไปอยู่ประเทศจีนในหน้าร้อนแล้วลองสังเกตดูในพวกพยากรณ์อากาศไม่ว่าจะในแอปใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นของ Apple เองก็ตามหรือว่าจะเป็นของทางรัฐแน่นอนหรือว่าจะของจีนของอะไรก็ตามจะไม่เคยบอกอากาศประเทศจีนเกิน38องศาไม่เคยเลยถ้าเขาเขียนถึง39เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นข่าวใหญ่มากในจีนเพราะว่าถ้ามันถึง40ปุ๊บเราต้องหยุดไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนจริงๆเวลาดูพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาจะดูเอาความเคยชินนะเวลาหน้าร้อนเขาจะดูโดยแบบว่า feels like มันจะมีจุดหนึ่งเนาะถ้าเกิดแบบคุณเปิดของ Apple เนี่ยอันนี้ผมว่าอธิบายของอื่นไม่ได้ว่าถ้าของ Apple มันจะมีบอก Apple มันจะมีข้างล่าง feels like ก็แบบเราจะเห็นว่าแบบ37องศา feel like 43แล้วก็แบบจ้า คือวันนั้นจริงๆก็คือ43แหละ แต่เขาไม่บอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องหยุดพอหยุดก็ต้องจ่ายเงินก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ถือทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนี้รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างดีนะฮะอ่ะก็วันนี้จริงๆเราพูดเรื่องวันหยุดจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะได้เมามากนอกจากเราควรภูมิใจที่เรามีวันหยุดเยอะมากๆแล้วก็เราได้ชดเชยวันหยุดตลอดนะครับก็จะประมาณนั้นส่วนตอนอยู่ที่จีนนั่นก็คือสู้ชีวิตมากๆนะฮะวันหยุดก็ไม่ค่อยมีทำงานก็หนักอะไรอย่างนี้แบบว่าเรียนก็หนักทุกอย่างเช้าถึงเย็นไม่มีวันหยุดมันจะบอกว่าจะบอกไม่มีวันหยุดก็ไม่ใช่อยู่เสาร์อาทิตย์เนาะก็แบบว่าเช้าถึงเย็นลากถึงดึกก็ทำให้คนจีนเนี่ยแหละเขาก็มีความเคยชินกับความโหดของการทำงานความทรหดการทำงานเมื่อเพื่อนจีนหลายๆคนที่มาที่ไทยเขาก็จะรู้สึกอิจฉาเป็นธรรมดา ก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงปีนี้เอาว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เราผ่านกันไป200ตอนแล้วจริงๆก็ยังไม่มีแบบว่าตอนพิเศษที่เราจะมานั่งเล่าอะไรกันบ้างเนาะก็นั่นแหละฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามตลอดไปเนาะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนละกันนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ